From the conference center at
this gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang ika 181 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang mga opisyal sa simbahan. O ang musika alang niining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir, ang mga membro o mga opisyal sa simbahan nagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o panudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kini nga sibya gidalit isip servisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagdugot gidili.
President Dieter F. Uchtdorf.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor sa first presidency sa simbahan, maoy mo kandak niini nga sesyon.
My dear brothers and sisters, we
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa unang sesyon sa ika 181 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulayang adlaw. O ang atong ipaabot ang mga atong espesyal nga pag-welcome sa mga membro o mga higala din sa conference center o sa tibuok kalibutan bisan asa man kamo. Presidente Thomas S. Monson nga maoy nangulo niining konferensya, mihangyo nga ako maoy mopahigayo niining sesyon. Among giila ang mga general authority o mga general auxiliary presidency kinsa mitambong niining konferensya. Sa atong pagsugod karong buntaga, atong naibaluan nga kining konferensya nagtimaan sa ika 75 nga anibersaryo sa Church Welfare Program. Ang musika alang niining session ihatag sa Tabernacle Choir ubo sa direksyon ni Mark Wilberg o Ryan Murphy uban ni Clay Christensen sa organ. Ang choir mibukas niining session pinagi sa pagkanta sa Rejoice, The Lord is King. Og mudalit kanato karon sa Glory to God on High. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Alan F. Packer sa 70.
Holy Father,
among balaang amahan, kami mopasalamat diha kanimo alang sa pribileho nga makatapok dinhi ning tinuig nga kinatibuk ang konferensya. Kami mopasalamaton alang sa ebanghelyo sa imong anak nga yatag rin ka na mo nga makatabang ka na mo makasabot nga unsaon mo pagbalik diha kanimo. Magpasalamat kami sa imong plano. Magpasalamat sa mga doktrina o sa kaalam nga gihatag ka na mo. Samtang kami maningkamot sa pagpuyo nga mahimong kalipikado sa imong panalangin o mahimong makabalik diha kanimo. Magpasalamat kami sa mga leader sa priesthood nga gitawag nga mamuno sa simbahan nga si President Monson sa unang kapanguluhan o sa napulog doha o sa abang mga leaders nga natawag sa tibuok kalibutan. Pasalamat kami sa priesthood nga nahatag. Kami mag-ampo samtang kami magsugod sa ning konferensya nga ang espiritu manaka na mo. Nga katong mamulong mahatagan o kapasidad nga mo paambit samtang sila nag-andam. Nga kami makadungog o makahinumdom, makasabot o magamit sa mga prinsipyo nga mahimong kabahin ka na mo. Ngunta kami makapadayon sa imuhang buhat o pag-andam sa mong kagalingon. Among gitawag ang mga panalangin sa mong pagtuo nining katapusan. Maghihim mo sa pangalan sa mga anak ni Jesu Kristo. Amen.
Kay gayon na nato karon ang pampaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta si President Thomas S. Monson. Pagkahuman sa iyang mga pakitpulong ang choir mukanta sa We Listen to a Prophet's Voice. Pagkahuman sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Eltham Perry sa quorum sa napulduha ka mga apostles. Pagkahuman si Sister Jean Stevens, First Counselor sa Premier General Presidency, mamulong ka nato. Ikalipay nato ang maminaw karon kang Elder Walter F. Gonzalez sa kapanguluhan sa 70.
When this building was planned, we thought we'd never fill
the building giplano abin ako og dili kita marang pero tanawa karon akong minahal nga mga kaigsoonan pagkanindot nga magkapundok na usab samtang atong sugdan ang ika-181 nga tinuig nga kinatibuk-an kimporensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang miaging unom ka bulan daw paspas kaayong milabay samtang nabisi ko sa daghang mga responsibilidad. Usa sa dakong mga panalangin ni ining panahuna mao ang pagpahinungod sa pag-usab sa maanindot nga templo sa Lai, Hawaii nga girenovate og maayo sulod sa dapit hapit duha ka tuig. Gikuyugan ko ni Presidente og Sister Henry B. Eyring, Elder og Sister Quentin L. Cook, og Elder og Sister William R. Walker. Panahon sa gabi sa wala pa ang magpahinungod pag-usab nga nahitabo pagka Nobyembre, nananaw kami sa 2,000 ka mga batanon gikan sa Temple District samtang gipuno nila ang Canon Activity Center sa BYU Hawaii Campus og mipasundayag alang kanamo. Ang ilang pasundayag giuluhan og ang dapit nga pundukanan. Ug sa mamugnaon ug sa hanas nga paagi, misaysay pag-usab sa mahinungdanong mga panghitabo sa lokal nga kasaysayan sa simbahan ug sa kasaysayan sa templo pagkanindot niya ng gabiuna. Ang sunod nga adlaw, nahimong usa ka espirutanong pagbusog samtang ang templo gipahinungod pag-usab sa tulo ka mga sesyon. Ang espiritu sa Ginoo anaa uban kanamo sa hilabihan gayud kakusog. Kita nagpadayon sa pagtukod og mga templo, akong pribilehiyo karong buntaga sa pagpahibalo sa dugang tulo ka mga templo, din ang maong luna napalit na og sa musunod nga mga bulan og mga tuig pagatukuron sa musunod nga mga dapit. Fort Collins, Colorado. Meridian, Idaho. Og Winnipeg, Manitoba, Canada. Mahimo gyud kini nga panalangin sa mga miyembro niya ng mga dapita. kada tuig, minilyon ka mga ordinansa ang gipahigayon diha sa templo. Unta magpadayon kita nga magmatinud-anon sa pagpahigayon sa ingon nga mga ordinansa, dili lamang alang sa atong kaugalingon, apan alang usab sa atong namatay na nga mga minahal sa kinabuhi, kinsa wala makabuhat sa ingon alang sa ilang kaugalingon. Ang simbahan nagpadayon sa paghatag o humanitarian nga tabang sa panahon sa katalagman. Baguhay pa lang, gayud kita mibati kita og kasubo og mihatag og tabang ato sa Japan human sa makagunob nga linog og tsunami og sa problema nga may kalabutan sa nuklear. Nakaapod-apod kita og sobra sa 70 ka tonelada nga mga supply. Lakip na ang pagkaon, tubig, ang habol, mga hapin, sa higdaanan, mga item nga pang-hygiene, mga sinina og petrolyo. Ang atong mga young single adult may voluntaryo sa ilang oras sa pagpangita ni atong nangawala nga mga miyembro gamit ang internet, social media og uban pang moderno nga mga pamaagi sa komunikasyon. Ang mga miyembro mihatod og tabang gamit ang mga motor nga gihatag sa simbahan ngadto sa mga dapit nga lisod madtuan sa sakyanan. Mga proyekto sa pagserbisyo nga mag-assemble og mga gamit nga pang-hygiene og mga gamit nga paglimpyo nga giorganisa sa daghang mga stake og sa mga ward sa Tokyo, Nagoya ug Osaka. Pagkakaron, sobra sa 40,000 ka oras sa pagserbisyo ang nahatag sa sobra sa 4,000 ka mga voluntaryo. Ang atong tabang magpadayon dito sa Japan og sa lain pang mga dapit diin adunay panginahanglan. Akong mga kaigsuunan, nagpasalamat ko kaninyo alang sa inyong hugot nga pagtuo og debosyon sa ebanghelyo. Sa gugma og pagatiman nga inyong gipakita sa usag-usa og sa serbisyo nga inyong gihatag diha sa inyong mga ward og mga branch og mga stake og mga district. Salamat usab alang sa inyong kamatinud-anon sa pagbayad sa inyong mga ikapulo og mga halad og sa inyong kamanggihatagon sa pagtampo ngadto sa uban pang mga pundo sa simbahan. Sa katapusan sa tuig 2010, adunay 52,225 ka mga misyonaryo nga nagserbisyo sa 340 ka mga misyon sa tibuok kalibutan. Ang misyonaryo nga buhat mao ang kinabuhi sa gingharian. Musugyot ko nga kun kamo makahimo, tingali inyong ikonsiderar ang pagtampo ngadto sa General Missionary Fund sa simbahan. Karon mga kaigsuunan, nang hinam-hinam kita nga maminaw sa mga mensahe nga ipresentar nga rika nato karon og ugma. Kadtong mamulong kanato mangayo sa panabang o giya sa langit. Samtang nangandam sila sa ilang mga mensahe nga kita unta mapuno sa espiritu sa Ginoo ug mabayaw ug madasig samtang maminaw ug magkaton. Kita mao ang akong pagampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you. Hi, brothers and sisters.
Akong kaigsuulan sa buong kalibutan, karabuntaga. Yan na kita, aron maminaw sa tingog sa propeta. Akong ipagmatuod ang tingog, bago na itong nadungog, tingog sa buong propeta sa Diyos, yuta karon. Presidente Thomas S. Monson. Pagkabulihan nato tungod sa iyang mga pagtulunan o ehemplo. Ning tuga, kitang tanan may pordeles pagtuon sa pulong mga pordeles bagong tugon. Samtang ang daang tugon mong pagtuon bahin sa mga propeta o katawhan, ang bagong tugon nag-focus sa kinabuhig impluhensya sa bugtong tao kinsa minanis mortalidad nga dunay duha ka nasyonalidad sa langit o yuta. Atong maluluwas o manunubos si Hesus Kristo. Ang kalibutan karon ang tungo sa mga doktrina sa katawhan, sa iyo na lang ang pagkalimot o pagkawas, pagtuon niya ng importanteng aso sa kinabuhi, manluluwas o pangalagad ang bagong tugon. Kinisagradong volume, maong sentro sa kasaysayan sa kasulatan, sa mga ang manluluwas mismong ang sentro sa atong kinabuhi. Kinahanglan mo pasalig kita sa atong kaugalingon sa pagtuon o pagbahandi niini. Dunay bililhong kaayong perlas kaalam nga makita gumikan sa atong pagtuon sa bagong tugon. Kalunay kong malingaw basa sa mga asoy ni Pablo samtang may biyay siya mag-organisar sa simbahan labi na sa iyang pagtuunan nga ito ni Timoteo sa ikaupat nga ikapatulo sinulat ni Pablo kang Timoteo atong mabasa. Isugog itudo mo kining mga butanga pag kinabuhi ingong panag-ingnan sa silungtihan o sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. Wa ko'y mauna ang mas maayong paagis atong pagsugod o pagpadayong mahimong panag-ingnan sa mga magtutuo kaysa atong pagwalaan sa adlaw ipagpapahulay. Sugod sa pag-aalang sa kalibutan o sa kaadlaw ang gilahin sa uban. O gipananginan ang Diyos ang kapitong adlaw o nagbalaan niini. Tungod kay niini, nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat o nahimo sa Diyos. Ngadto sa mga anak sa Israel, iyang gihatag ang sugo. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton ang tanang imong buluhaton apan ang ikapitong adlaw may usa ka adlaw ipapahulay alang sa Ginoong imong Dios busa gipanilangin sa Ginoo ang adlaw ipapahulaw og kini iyang gibalaan ang subanan sa pagbalaan sa adlaw pagpahulay ang kanunay maglakip sa pagsimba human si Adam og si Eva na himong mortal gisugo sila pagsimba sa Ginoong ilang Diyos o sa paghalad sa unang mga anak sa ilang kahayupan ngadto sa Ginoo nga may pagkasama sakripisyo sa bugtong anak sa amahan. Ang sakripisyong gamit sa mga hayop nagpahinumdum sa kaliwatan ni Adan nga mabot ang adlaw ang kordero sa Diyos si Hesus Kristo mo sakripisyo sa iyang kaugalingon niyang kinabuhi halang ka nato. Sa tibuok niyang kinabuhi ang manluluwas sa mamulong kabahin sa sakripisyo. Sa bispira sa paglansang kaniya, ang iyang pulong natuman. Sa pagpundok sa iyong disipulo sa kwarto sa taas, layo sa pagkabalta sa kalibutan, siya may pahigayon sa sakramento sa katapusang panihapon sa Ginoo. O samtang nangaon sila, si Jesus may kuwang tinapay o sa nagpanalangin na niini. Kini iyang ipespikas o ngadto sa mga tinanggihatag, kumuha o kumaon kamo, kini mao akong lawas. O gikuha ang kupa o nagpasalamat na siya. Kanila gihatag o nagingon, uminom kamo niini kamong tanan. Kaya kini mao akong dugo sa pakigsaan, nga igaula alang sa daghan sa kapasuluan sa mga sala. Sukad ni adto, ang pag-unas manuluwas na himong minumduman o katapusang sakripisyo. Sa deng siyang may pakita dito sa Amerika, human sa iyang pagkabanhaw, iyang gitugan ng iyang priesthood ngadto sa mga disipulo o gipaila ang sakrament pinaagis pag-ingon o kinikamos kanunay malingwas pagtuman. Gani ingon ako may buhat sa pagpikas-pikas apan o panalangin niini o paghatag ng inyo o kinimaw ang usa ka pangmatuod ngadto sa amahan nga kamus kanunay may numdum kanako. ogon kamos kanunay minamduman kanako, kamo makaangkon sa kong espiritu uban kaninyo. Talagsaon katong bisan sa ngit-ngit nga panahon sa apostasya, kining sumbanan sa pagbulaan sa adlong ipagpahulay o sa sakrament, padayong buhaton sa lain-laing paagi. Liang ebanghelyo gipahiuli, tulos mga apostoles, si Pedro, Santiago, ug Juan, kinsa una nakadawa sa sakrament, gikan sa manluluwas, may pakita kang Joseph Smith o Oliver Cowdery. Uban sa ilang direksyon, gipahiulay ang tumulin sa priesthood na kinahanglan sa pagpangalaga sa sakrament, gipahiulay ngadto sa mga membro simbahan. Gitugyan sa manluluwas ngadto sa iyang mga propetag mga apostoles, o gikan kanila ngari kanato, kanang otoridad sa priesthood padayon nga niya sa yuta karon. Ang mga batanong tigupot sa priesthood sa tibuok kalibutan, mipasarang sa ilang kaugalingon sa paggamit sa gahom sa priesthood sa matinguhaon nga pagtuman sa mga sugo o pagsunod sa mga sumbanan sa ebanghelyo. Samtang kining mga yang men limpyong kamot o kasing-kasing sa espiritanong paagi, sila andam nanalangin o nagapot sa sakrament sa paagi sa manluluwas sa paagi nga imong gihimo ngadto sa 2,000 mga tuig ang milabay. Ang pag-ambit sa sakrament mao'y sentro sa atong pagbalaen sa adlong igpapahulay sa doktrina o mga pagisaan ang Ginoo nagsugwak kanatong tanan o nga kamo mahimo untang labong muamping sa inyong mga kaugalingon nga way buling gikan sa kalibutan o kamo moadto sa balay sa lampuanan o muhalad sa inyong mga sakramento diha sa akong balang adlaw. Kaysa pagkatinuod, kini maong adlaw ang gitudlo ngadto kaninyo sa pagpahulay gikan sa inyong mga kahago o muhatag paghalad sa inyong pag-ampo ngadto sa labing halangdon o niining adlaw, kamo di mo abot o bisad unsang butang. Samtang atong gikonsideran ang sundanan sa adlaw sa pagpahulay sa sakramento sa atong kinabuhi, makita nga dunay tulong nga butang nga kinahanglan sa Ginoo kanato. Una, sa pagmangkon sa atong kaugalingon nga di mabulingan sa kalibutan. Ikaduha, sa pag-adto sa balay sa kalampuanan sa paghalad sa atong mga sakrament. O ikatulo, pagpahulay gikan sa atong mga kahago. O sa talagsaong butang ang pagkahimong Kristiyanos nga magpuyo isip tinuod nga disipulo ni Kristo. Kanato siya mingon, sila di sa kalibutan, maingong ako dili sa kalibutan. Sa pagmatingo di mabulingan sa atong kagulingan gikan sa kalibutan, siya naglaom kanato nga maglikay sa ingon sa kalibutan ng mga kalingawan sa negosyo o sa mga kalingawan sa adlaw sa pagpapahulay. Nagtuo akong gusto nga sab siya nga magsini nagtarong. Ang atong kabatanunan tingali mo kaingon sa karang panultihon, pagsimba nga sinina di nauso sa gihapon sa kabilo kitang pagdomingo nga sinina makaubos nga doon sa adlaw pagsinina, ang kinahin niya mga buhat musunod. Siyempre, di kinahanglang magpormal og sinilin na ang mga batas Domingo hangtod inigsalob sa adlaw. Bisan pa, pinaagis gisulob sila atong giauhag nga ilang isulob ang mga kalihokang atong giplano, sila atong gitabangang maandam alang sa sakrament o sa pagtagamtam sa mga panalangin ini sa tibuok adlaw. Unsa gipaabot sa paghalad sa atong sakramento ngadto sa Ginoo, atong gidawat nga tanan kita masayop. Ang matag usa kanato may panginahanglan sa pagkumpisal o pagbiya sa atong mga sala sa kasaypanan ngadto sa atong langitong Amahan o sa uban tingali atong napasakitan. Ang adlong ipagpahulay, naghatag kanato og bililhong oportunidad sa paghalad niini atong mga sakramento ngadto sa Ginoo. Maingon siya, hinumdumi nga din niini nga adlaw sa Ginoo, kamo muhalad sa inyong mga halad o sa inyong mga sakrament ngadto sa labing halangdon. Mukumusal sa inyong mga sala ngadto sa inyong mga kaigsoonan o sa atubangan sa Ginoo. Elder Melville J. Ballard, misugyot, buot kaming ang matagmembro mo doon sa lamisa sakrament tungod kay dapit kini alang sa pag-imbestiga o pagsusi sa kaugalingon. Din kita magkakataon paghusto sa atong dalan o paghusto sa atong kinabuhi. Padala sa atong kaugalingon nga uyon sa pagtulon ang simbahan o sa atong mga kaigsuunan. Samtang takos kitang muambit sa sakrament, nagsaksis kita sa kita andam sa pagdalas pangalan sa manluluwas ngari ngadto o sa pagsunod sa iyang mga sugo o sa kanunay minumdum kaniya, kita unta makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Ining paagi ang pakigsaad sa atong bunyag na bago. Ang Ginoo mapaniguro sa iyong mga disipulo, kung kanunay ninyo kining buhaton, manundum ninyo kining orasa, din ako nakiguban kaninyo. Usay, magulong na kita sa pagpahulay gikan sa itong mga pagbago, sa pasagdan lang ang galingasang dagami nga magurong sa may paibalo nga sarado diya sa pultahan. Bisan pa sa kalibutan karon ang paghago maglakip sa inadlong trabaho sa atong kinabuhi. Nagpasabot kining mga kalihukan sa negosyo sa atong humanon sa panimalay, mga kompetisyon sa dula, o gubang tinguha nga mupalayo ka na to sa pagsimba sa adlong ipagpahulay o sa oportunidad sa pagpangalagad sa uban. Ayo pagteuti ang sa sagradong butang, ang Ginoo may padayag nga to sa unang mga santos, ingon og naghinumdum ka na to kung unsay iyang gisulti nga to sa mga disipulo. Ang adlong ipagpahulay, gihimo alang sa tao, di ang tao, alang sa adlong ipagpahulay. Mga kaigsunan, nining ulahang adlaw, ang kaaway mulampos kung murelax kita sa atong pagsalig sa manluluwas. Mubaliwalas mga pagtulunan na sa bagong tugon o sa ubang kasulatan o muhunong sa pagsunod kaniya. Mga ginikanan, aron panahon sa pagtulo sa atong mga anak nga mahimong panag-ingnan sa matumutuo pinaagis pagtambong o meeting sa sacrament. Inig ka Domingos buntag, tabangi silang makapahulay og tarong, makasinina og tarong, og espiritanong andam sa pag-ambit sa sakrament, og pagdawat sa magadangag. Makaligon, makatuboy ang gahom sa Espiritu Santo. Punang inyong pamilyas gugma samtang ibalaan ninyo ang ipagpahulay sa tibok adlaw og sa pagsinati sa espirituhanong panalangin sa tibok simana. Dapitan ninyong mga anak sa pagtindog o pagkita, pinaagis pagbalaan sa adlong ipagpahulay nga ang ilang kahayag mahimong sukaranan alang sa tanang nasod. Paglabay sa katuigan, padayon akong mamalandong sa mga adlong ipagpahulay sa akong kabataon. Kainumdum gihapon ko sa unang adlong nangalagad ko sa karong isip dikon o sa gagmayng basong akong giapod-apod sa miyembro sa ward. Pila katuig ang milabay, o sa kabiling sa simbahan sa akong dapit giayo, ang compartment sa pulpito maayong pagkasirado. Pag-abli niini, ang pipila nining gagmeng baso nagtago sulod sa katuigan. Usa niini gihatag nga nako isip usa ka handumanan. Nakainundum sab ako sa usa ka green nga footlocker sa among gidala sa Marine Corps. Sa sulod ni atong footlocker maong usa ka kahoy nga tray og pinutos ng mga baso sa sakrament aron kami mapanalanginan o kalinaw o paglaom sa panihapon sa Ginoo bisan sa kagubot o kasubo tungod sa gubat. Kung nagunahon ako ni adtong baso sa sakrament sa akong kabataon, sa akong balay pagkabata nga gisalipdan og mga walog o sa laing libuan kamilya layo sa Pasipiko, napuno ako sa pasalamat sa mga panluluwa sa kalibutan, andam sa pag-inom sa pait nga kupa alang kanako. O kay siya mihimo, ako makasulti uban sa salmista, ang akong kupa nagaawas. Uban sa panalangin sa iyang way, kinutuban og mangturon nga pag-ula. Ning adlaw sa wapang ipagpahulay, samtang gisugdan nato kining konferensya, atong inumduman ang mga panalangin o mga oportunidad nga atua samtang malambong kita sa sacrament meeting, matagsimana sa atong ward o branch. Mangandam kita ipahaom sa atong kaugalingon pagpahulay ug ipaagi nga makabubo sa mga panalangin nga gisaad nga rika nato o sa atong mga pamilya. Akong ihatag akong linaing pagsaksi nga ang pagkatalagsaong kalipay madawat ni ining kinabuhia anaas pagsunod sa manluluwas. Unta magtuman kita sa iyang mga sugo, pinaagis pagbalaan sa iyang adlaw, maong akong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Our Father in heaven,
ang atong Aman sa langit, sayang dakong kaalam ug gugma,
Nagpadala siyang espiritong anak ng mga laki o mga babae ngan hisayuta, isip mga bata. Sila maabot sa mga pamilya, isip bililong mga gasa nga adunay balaang kanayog padulngan. Nasayod ang atong langitong amahan nga mga bata ang himan sa pagtabang kanato nga mahimong sama kaniya. Adunay daghan kaayo na tumakatunan sa mga bata. Kining importanteng kamatuoran gipakita pipila ka tuig ang milabay samtang usa ka sakop sa 70 diya sa bulaton sa Hong Kong. Gibisitahan niya ang usa ka kasagarang ward nga naningkamot sa daghang mga paagi. Wala makahimo sa pagsangkap alang sa kaugalingong mga pinanglan. Samtang gihulagway sa bishop ng gistesasyon, gibati sa general authority nga pabayron ang membro sa pagbayad sa ilang ikapulo. Ang bishop nasayod sa ilang walay paglaom nga kahimtang na balaka kung saon niya pagtuman ang tambag. Gihuna-huna niya kini og mihukom nga makigsulti sa labing puno og hugot nga pagtuo nga mga miyembro sa iyang ward ug muhangyo kanila sa pagbayad sa ilang ikapulo. Sunod Domingo miadto siya sa primary. Mitudlo siya sa mga bata sa balaod sa ikapulo sa Ginoo ug nangutana kung sila andam ba sa pagbayad sa ikapulo sa kwarta nga ilang kinitaan. Ang mga bata miingon nga ilang himuon ug ilang gihimo. Sa wala madugay ang bishop miadto sa mga hamtong sa ward ug mipakigbahin kanila nga sulod sa milabay nga unom ka bulan ang ilang matinuanong mga bata nagbayad og ikapulo. Nangutana siya kanila kung sila andam ba sa pagsunod sa ehemplo ni mga bata o buhaton ang sama. Natandog pag-ayo ang mga tao sa sakripisyo nga mga bata andam sa paghimo nga sila mihimo unsa ang gikinahanglan sa pagbayad sa ilang ikapulo. Ug ang tambuanan sa langit na buksan. Uban sa ehemplo ni matinuanong mga bata, usa ka ward ang mitubo sa pagkasulundon o sa pagpamatuod. Si Hesus Kristo mismo, kinsa, ang nagtudlo kanato sa pagtanaw sa mga bata isip ehemplo. Ang bagong tugon nag-record siyang tubag sa diha ngayong apostoles milang tugi kung kinsang kinahanglan ng labing dako sa gingharian. Gitubag ni Jesus ang ilang pangutana uban sa gamay apan gamhanang leksyon nga magamit og butang. Gitawag niya ang usa ka maayong bata ngadto kaniya ug gipalingkod siya diha sa taliwala kanila ug miingon, "Gawas kon mga usab kamo og mga himong sama sa gamayng bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit." Busa bisan kinsang magpaubos siyang kaugalingon sama nining gagmayng bata, siya maong labing dako sa gingharian sa langit. Unsa ang atong kinahanglang makatunan gikan sa mga bata? Unsa nga makinaiya ang ilang gibatunan? O unsa nga mga ehemplo ang ilang gipakita nga makatabang sa atong kaugalingon nga espirituhanong kalambuan? Kining bililhon nga mga bata sa Dios, muabot ka nato nga may matuohon nga makasingkasing. Puno sila sa hugot nga pagtuog, maabi-abihon sa mga pagbati sa espiritu. Sila naghulagway sa pagpaubos ug sa gugma. Sila sa kanunay ang unang mohigugma ug unang mopasaylo. Tuguti ako sa pagpagigbahin o pila ka kasinatian kung sa unsang paagi nga ang mga bata makapanalangin sa atong kinabuhi uban sa ilang inosente apan gamhanan nga mga ehemplo sa Kristohanon nga iyas. Si Tad, usa ka gamayng bata ang laki nga 2 anyos baguhay lang mikuhig siyang inahan ngadto sa Art Museum nga nagpakita og special nga exhibit sa nindot nga mga painting kabahin sa manluluwas. Samtang ilang giagian ang sagrado nga imahe, nadungog niya ang iyang gamay nga batang lalaki nga matinahurong nagsulti sa ngalang Jesus. Miduko siya sa pagtanaw kaniya nga nagkyugpos ang nagduko samtang siya nagtanaw sa painting. Makakatun ba kita? Og usa kabutang gikanitod kabahin sa kinaiya sa pagpaubos, sa balaan nga pagpatahod og sa gugma alang sa Ginoo? Sa miaging tanglarag, gibantayin ko ang hiempro sa sakadyes anyos nga batang laki sa Armenia. Samtang nagpaabot ni magsugod ang sakramenta, matikda niya ang labing tigulang nga miyembro sa branch nga miabot. Siya daling miduol nga to kaniya. Nagtunol siyang bukton aron maligon ang iyang lakang sa paglakaw. Iyang gitabangan siya sa atubangan nga laray sa chapel din siya mas dali nga makadungog. Ang iyang gamay nga lihok sa kaluoy nagtudlo ba kanato nga katungkin sa labing dako sa gingharian sa Dios mao katungkin sa magbantay o mga oportunidad sa pag-alagad sa uban. Si Katie usa ka gamayng bata mitudlo kanato samtang atong makita ang impluwensya diya sa iyang pamilya. Mitambong siya sa primary og nadani sa magpatulunan sa ebanghelyo. Uban sa nagtubo nga hugot nga pagtuo og pamatuod si Katie nagbilog mubo nga sulat diha sa unlad sa iyang ginikanan. Gisulat niya nga ang mga kamatuoran sa ebanghelyo miabot sa pagpanag-iya sa iyang kasing-kasing. Gipakigbahin niya ang iyang dakong tinguha sa masuod sa lingitong amahan magmasulundon sa iyang mga sugo og mabugko sa iyang pamilya sa templo. Ang yanong pagpamatuod sa ilang buotang anak na babae mitandog sa mga kasing-kasing siya maginikanan sa gamhanang paagi. Si Katie ang iyang pamilya na kadawat gayod sa sagrado mga ordinansya sa templo nga nabuko sa ilang pamilya sa kahangturan. Ang matuhon nga kasing-kasing ni Katie og ehemplo sa hugot nga pagtuo mitabang sa pagdalog mahangturang mga panalangin ngadto sa iyang pamilya. Makahimo ba ang sinserong pagpamatulog tinguha sa pagsunod sa plano sa Ginoo? Pagiya kanato sa pagtanog mas klaro kung unsa ang labing importante. Ang among pamilya nagkatundikan sa sakasod nga paryente sa 6 anyos na si Liam. Ning milabay nga tuig, nakigbisog siya sa grabe nga kanser sa utok. Human sa duha ka malisod nga operasyon, yukman nga siya kinahanglan usab og radiation. Sa panahon ng pagtambal sa radiation, gikinhanglan siya nga mahingpit mag-inusara o maghigda nga dili gayod mulihok. Si Liam, dili gustong hatagag magpagkatulog tungod kay lilainan sa batio niya niini. Determinado siya na kung makadungog lamang siya sa tingog sa iyang amahan diya sa intercom, makahigda siya nga dili maglihok nga walay pagkatulog. Sulod ni kulba nga panahon, misulti ang iyang papa nga tukan niya sa mga pulong sa pagdasig paghigugma. Liam, bisan ikaw dili makakita ka na ako, ako ani adinhi. Nasayod ako nga ikaw makahimo niini. Gihigugma ko ikaw. Malampuson nga gihuman ni Liam ang 33 nga gikinahanglan nga tambal sa radiation. Samtang nagpabiling hingpit nga wala maglihok. Usa ka kalampusan nga iyang mga doktor nagtuo nga imposible nga walay pagkatulog alang sa usa ka hingkod og edad. Sulod sa mga bulan sa kasakit ug kalisod, ang makapatakod nga pagkapositibo ni Liam nahimong gamhanang ehemplo sa pagpakigbisog sa kalisdanan uban sa paglaom og gani kalipay. Ang iyang mga doktor, mga nurse ug uban pang mga dili mayap nadasig sa iyang kaisog. Nagkatuntang tanan og importanteng leksyon gikan ni Liam. Mga leksyon mahitungod sa pagpili sa wit nga pagtuo o pagsalig diya sa atong langitong amahan. Sama lamang ni Liam, dili kita makakita sa atong amahan. Apan kita makapaminaw siyang tingog. Sa paghatag ka nato kaligon nga atong gikinahanglan sa paglahutay sa mga hagit sa kinabuhi. Ang ihimplo ba ni Liam makatabang nato nga mas makasabot sa mga pulong ni Hari Benjamin nga mahimong ingon sa usa ka bata, manunoton, maaghop, mapainubsanon, mapailubon o puno sa gugma? Kini nga mga bata naghatag og mga emplo sa pipila kasama sa bata nga makinaiya nga atong kinahanglan ipalambo o balikon sa pagdiskubre sa atong kagalingon aron makasulod sa gingharian sa langit. Sila putli nga mga espiritu kinsa walay lama sa kalibutan, matudloan og puno sa hugot nga pagtuo. Kini dili kay budngan nga ang manuluwas aduna espesyal nga gugma og pagdaig alang sa gagmay mga bata. Taliwala sa dili udanay yung mga hitabo sa pagbisita sa manluwas ngadto sa Amerikas, ang iyang malumong nga pagpangalagad sa mga bata lahi. Sa makapatandog nga paagi, siya mikuha sa matag bata. Ug siya mikuha sa ilang gagmay nga mabata sa tinagsa ug mipanalangin kanila ug nagampo ngadto sa amahan alang kanila. Ug sa diha nga siya nakahimo na niini siya mihilak ug siya namulong ngadto sa pundok sa mga katawan ug miingon ngadto kanila. Tanawa ang inyong gagmay nga mga bata. Nagtudo si Elder M. Russell Ballard kanato sa importansya sa pahimangno sa manluwas nga tanawa ang inyong gagmay nga mga bata sa dihang miingon siya. Timan e nga siya wala miingon. Pasiplati sila o sa walay pagtagad obserbahi sila o panagsae og lantaw ang ilang tinagkinatibok ang lihok. Miingon siya. Tanawa sila. Alang kanako kana nga hulugan nga kinahanglan atong gakson sila uban sa atong mata o mga kasing-kasing. Kita kinahanglan nga mutanaw umuday kanila alang sa kinsagad sila. Espiritu nga mga anak sa atong langitong amahan nga adunay balaang mga hiyas. Walay hingpit pa nga dapit sa pagtanaw sa atong gagmay nga mga bata kaysa diha sa atong mga pamilya. Ang pamilya may usa kadapit diin kitang tanang makakaton o makatubo og dungan. Usa sa atong matahong nga kanta sa primary nagtudlo kanato. Diyos naghatag og pamilya nga mahimo unsay gusto niya. Ingon ini iyang gigugma. Iyas Diyos ang pamilya. Anaa sa atong mga pamilya, diha sa palibot sa gugma, nga atong makita ang magumadayag sa mas personal nga paagi, ang balaang mga hiyas yang espiritu nga mga anak. Anaa sa atong mga pamilya, nga mga kasing-kasing mapahumok o sa pagpaubos, kita magtinguha sa pag-usab, nga mahimong mas labaw nga sama sa bata. Kini o sa kaproseso, diin kita mamahimong mas kristuhanon. Aduna ba'y pipila ka mga kasinatian sa kinabuhi nga gikuha sa imong matuong kasing-kasing o sama sa batang huwot ng pagtuhodya kanimo kaniadto? Tanawa ang mga bata nga naglipalibot sa imong kinabuhi o dayon, tanawa sila. Sila mahimong mga bata sa inyong pamilya, sa kalsada o sa primary sa inyong ward. Kung kita may kasing-kasing sa pagkat-on o andam sa pagsunod sa ehemplo sa mga bata, ang ilang balang hiyas mag-able sa atong kaugalingong mga espirituhanong pagtubo. Kanunay akong mapasalamaton alang sa mga panalangin sa akong kaugalingong mga anak. Ang ehemplo sa kada usa nagtudlo kanako sa mga leksyon nga gikinahanglan ko. Nagtabang sila ako mausab nga mas maayo. Ako mapanayobsanon apan tinuod nga nga pamatuod nga sa Hesus mao ang Kristo. Siya mao ang usa ka hingpit nga anak. Manunoton, maaghop, mapainabsanon, mapailubon og puno sa gugma. Unta, matag-usa ka nato, may kasing-kasing sa pagsunod sa iyang ehemplo, nga mahimong sama sa usa ka bata, o sa ingon ni Ana, mubalik nato sa atong langitong panimalay. Ako nag-ampo, diha sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Last October, my
wife... Sa miging Oktubre, ang akong asawa, ako mikuyog ni Elder o Sister Nell Anderson, alang sa groundbreaking sa bagong templo sa Cordoba, Argentina. Samas naandan, usa ka konferensya sa pamahayag ang misunod sa sermonya. Usa ka journalist, dili membro sa simbahan, may komentaryo nga nakobserbar siya kung unsa kanindot ang pagtagad sa kalakinan sa ilang asawa. Dayon sawa, damhaw ag nangutana, tinood ba ka na o pakaroon lang? Apan sigurado ko nga doon na siya'y lahing nakita o gibati iti wala sa atong mga membro. Tingali nakita niya ang tingwa sa atong membro nga musunod ni Kristo. Ang membro sa tibuok kalibutan adunay ingon nga tingwa. Sa samang higayon, minilyon ka mga tao kinsa dili membro sa simbahan adunay tingwa usab nga musunod kaniya. Baguhay lang, ang akong asawa ako nakaday sa tao dito sa Ghana o Nigeria. Kadaghanan, dili membro sa atong simbahan. Nalipay kaayo kaming makita ang ilang tinguha sa pagsunod ni Kristo. Di pahiyag sa kadaghanan sa ilang panag-isurihay, di sa ilang panimalay, sa ilang sakyanan, sa ilang bumbong, o sa ilang bellwork. Wala pa kami makita sukad o hilabihan kadaghan ng simbahan sa Kristiyano at dugul kaayo. Isip santos sa ulahing mga adlaw, katungdanan nato ang pagdapit sa minilyon ka mga tao sama niini. Aron mo anhi ug mutan-aw kun unsay madugang sa atong simbahan nga maayo ug butang nga anak kanila. Ang mga tao nga gikan sa bisan ansang kontinente, klima o kultura, mahimong masayod sa ilang kaugalingon nga si Prote Joseph Smith nakakita sa mahan ug sa anak diha sa pagkapananaon. Mahimo silang masayod nga ang langitong sinugo mipahuli sa priesthood o ang basahon ni Mormon laing tugo ni Hesukristo. Sa polong ni Enoch, ang pagkamatarong gipakanaong gikan sa langit o ang kamatawron gipadala gikan sa yuta. Aron pagmatuod sa bugtong anak sa amahan. Ang maluluwas misa, siya magasugod kanako, dili gayud magalakaw sa kangitnit. Hinunoa magabaton siya sa kahayag ang makabataog kinabuhi. Ang sumusunod ni Kristo nagsunod sa sumbanan sa maluwas, diya sa kinabuhing naglakaw diya sa kahayag. Duha kinaya ang makatabang kanato sa pag-ila kung unsa ang atong pagsunod kaniya. Una, ang sumusunod ni Kristo mahigugmaon ng mga tao. Ikaduha, ang sumusunod ni Kristo naghimo og nagtuman og pakigsaan. Ang unang kinaiya, ang pagkamahigugmaon. Tingali mao ang usa ka butang nga namatikdan sa journalist dito sa Cordoba diha sa atong membro sa simbahan. Nagsunod kita ni Kristo tungod kay nahigugma kita kaniya. Kung kita nagsunod sa manunubos tungod sa gugma, nagsunod kita sa iyang kaugalingong ehemplo. Pinaagi sa gugma ang manuluwas masulundon ngadto sa kabubuton sa amahan uban sa usab kapag kahimtang. Ang atong manuluwas masulundon bisan kung kini nang hulugan o hilabihan nga kasakit o pisikal o emosyonal. Bisan kung kini nang hulugan nga paglagtason o pagabugal-bugalan. Bisan kung kini mga hulugan ang iyang kaaway mo pagsakit kaniya samtang iyang higala mo biya kaniya. Ang malawang sakripisyo nga talagsaon sa misyon sa manuluwas mao ang kinadak-ang pagpahayag sa gugma sukat. Ang silot sa pagdahit diha sa ibabaw niya o tungod sa iyang labod, kita nang aayo. Ingon nga si Kristo misunod sa amahan sa bisanon sa pamangkahimtang, kita kinahanglan o sab nga musunod sa iyang anak. Kung kita muhimo sa ingon, dili kini ikisapayan kung unsa matang paglutod, pagantos, kasakit o tunog sa lawas atong giatubang. Dili kini maginusara. Si Kristo mutabang kanato. Ang iyang malumo o kaluoy muligon kanato diha sa bisanon sa pangkahimtang. Ang pagsunod ni Kristo mahimong manghulugan o pagsalikway sa dagang mahal nga mga butang sama ni Ruth nga moa Abnon. Isip usa ka bagong kinabi tungod sa gugma alang sa Dios kang Noy may gibiyaan niyang tanang butang aron musunod sa iyang relihiyon. Kini mahimong manghulugan usab sa pakigbatok sa kalisdanan sa tentasyon. Sa iyang kabataon si Jose gibaligya sa iyang igsong lalaki ngadto sa pagkaulipon gipalayo siya gikan sa tanan niyang gigugma. Wala magdugay, gitintal siya nga makasala sa pagpanapaw. Nakigbatok siya sa tentasyon ug miingon, unsaon ko pagkimo kining pagkadautan o makasala sa Dios? Ang iyang gugma alang sa Dios mas gamhanan kaysa bisan unsa nga kalisdanan o tentasyon. Karon, kita adunay moderno nga Ruth ug Jose sa tibuok kalibutan. Sa dihang si Brother Jose Olvera gikan sa Guayaquil, Ecuador, nakadawat sa iyang mission call, ang iyang pamilya naglisudog maayo. Sa adlaw, mabiya na siya, giingnan siya sa ngay mulakaw siya, mauwadan siyang pamilya. Uban sa kasakit sa dughan, milakaw siya. Samtang dito pa siya sa mission, ang iyang inahan, mihangyo kaniya pagpabilin o dugay-dugay dito sa mission tungo kay nakadawat silang daghang kaayong panalangin. Karon si Brother Olvera nagserbisyo isep Osaka Patriarch sa stake. Ang tinuod nga paghigugma kang Kristo musangkap o gikinahanglan ng kaligun aron sa pagsunod kaniya. Ang Ginoo mismo mapakita ni ipangitan niya ni Pedro katulo kay gayon, gigugma mo ba ako? Human sa pagbalik-balik sa sanong ni Pedro sa iyang gugma alang sa Dios, ang ginumisulti ni Pedro mahitungod sa maabot nga kalisdanan. Dayon ang panawagan miabot, sumunod ka kanako. Ang pangutana sa manluluwas nga to kang Pedro mahimo usab nga ipangutana ay kanato. Gigugma mo ba ako? Gisundan og panawagan ang himon, sumunod ka kanako. Ang gugma sa usa ka gamhanan nga empleyado siya diha sa atong paningkamot nga masulubon, ang gugma alang sa manluluwas na kabadasig kanato sa pagsunod sa iyang sugo. Ang gugma alang sa inahan, amahano sa kapikas makabadasig usab sa atong pagkamasulundon sa baruganan sa ebanghelyo. Ang paagi sa atong pagtagad sa ubang mapakita kung unsa ang maayong pagsunod sa atong manluluwas diha sa pagigugma sa usag-usa. Ang atong mapakita sa atong gugma alang kaniya kung kita mohunong aron sa pagtabang sa uban, kung kita hingpit nga matinuron og matarong diha sa tanang butang, o kung kita muhimo og tumanon sa pagigsaan. Ay kaduha nga kinaiya nga ana sumusunod ni Kristo mao ang paghimong pagtuman sa pagigsaan. Si Moroni may pasabot nga ang pagpaagas sa dugo ni Kristo ana sa pagigsaan sa amahan ngadto sa kapahisuloan sa sala nga kamo mahimo nga balaan nga walay lama. Si Propeta Joseph Smith itudlo nga bisan gani sa wala pa magmunga kini ang yuta, ang pagigsaad gihimo na dito sa langit. Ang karaang propeta o patriarka mihimo og pagigsaad. Ang manluluwas mismo mihatag ehemplo. Siya gibunyagan aron sa pagtuman sa tanang pagkamatarong pinaagi sa usa ka tawo nga adunay tukma sa awtoridad. Pinagi sa iyang bunyag, ang manluluwas misaksi nga to sa man sa iyang masulundon sa pagtuman sa tanang sugo sa man. Sama sa karang panahon, nagsunod sa kita ni Kristo og naghimo og pakigsaan pinagi sa ordinansa sa priesthood. Ang paghimo og pakigsaan mao ang usa ka butang minilyon ka mga tawo din sa mimsanbahan himong didunga ngadto sa maayong mabutang nga anaa kanila. Ang paghimo og pakigsaan usa ka pagpahayag sa gugma. Usa kini ka paagi sa pagsulti ngadto kaniya o mosunod ko kanimo. Ang pagigsaad naglaki og saad gani kinabuhing dayon. Ang tanang butang muliok alang sa kayuhan kung kita mahinomdon sa atong pagigsaad. Kinahanglan gayud nga kini paghimoon o pagatumanon aron hingpit nga madawat ang saad nga ihatag nini. Ang gugma alang sa manluluwas o ang paghinomdon sa atong pagigsaad mutabang kanato sa pagtuman nini. Ang pagambit sa sakrament o sa kapaagi sa paghinomdon nini. Ang laging paigi mawang pagtambong kanunay sa templo. Akong nahinumduman ang bagong magtiayon dito sa South America na gustong magbulag tungod kay dili sila makasinabot. Ang usa ka maalumon nga leader sa priesthood mitambag kanila nga motambong sa templo ug maminaw ug maayo sa pulong sa pagigsaad sa gihimo dito. Mibuhat sila sa ingon og naluwas ang ilang kaminyon. Ang gahom sa atong pagigsaad mas mahinungdanon kaysa bisan unsa nga hagit sa atong giatubang. Ni atong miyembro nga dili aktibo sa ebanghelyo, palihog balik. Batyagi ang panalangin sa pahinomdong pagbuhan sa pagigsaad, pinagi sa pagtambong sa sakramento o sa templo. Ang pabuhat sa ingon o sa kapagpahayag sa gugma o nagpakita o kaandam na mamahimong o sa katinuod nga sumusunod ni Kristo. Makapasarang kini kaninyo sa pagdawat sa tanang gisaad sa nga panalangin. Ngayatong dili membro sa simbahan, ako modapit kaninyo sa paggamit o hugot nga pagtuo, paghinolsol, o pagmahimong sarang sa pagdawat sa pagsaad sa bunyag diha sa simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Sa pagbuhat sa ingon, inyong mapita ang inyong gugma ngadto sa ato langitong Amahan, wag ang inyong kaandam sa pagsunod ni Kristo. Ako mo pamatuod na kita, mas malipayon kung atong sundon ang pagtulunan sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Samtang maningkamot kita sa pagsunod kaniya, ang panalangit sa langit maabot ka nato. Nasayod ko nga ang iyang saan matuman samtang kita muhimo o nagtuman sa pagsaad. O mamahimong tinuod nga sumusunod ni Kristo. Ako mo pumatuon sa iyang dakong gugma alang sa matag usa kanato o naghimo sa ingon sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
The choir and congregation will
ang choir o ang kongregasyon mangantang karon sa I Know That My Redeemer Lives. Pagkahuman sa pagpanganta sa Elder Kent F. Richards sa 17 na mulong kanato, siya pagasunda ni Elder Kenton L. Cook sa korum sa napulugduha ka mga apostolis, ang choir manganta dayon sa I Know That My Savior Loves Me.
This is the 180.
Kini ang ika-186 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
As a surgeon, a significant
usa ka doktor, usa ka mahinungdanong bahin sa panahon sa akong profesyon sapagkat on sa hilusgutan ang kabahin sa kasakit. Tungod sa kinahanglan sa akong pagpangopera, ako kinigidapit hapit taga-adlaw ug kadaghanan sa akong pagpaningkamot gigahin sa pagsulay sa kontrolar sa pagpawagtang sa kasakit. Namalandong ko mahitungod sa katuyuan sa kasakit. Walay usa ka nato na anad nagikan sa pagkasakit ug kasakit. Nakita ko og mga tawo nga nakasulod niini lahi kaayo ang mga paagi. Ang uban mabibiya sa Dios na suko samtang uban mitugot sa ilang pagmudala kanila pagduol sa Dios. Sama kaninyo ako mismo nakasinati og kasakit. Ang kasakit mayong sugdanan sa proseso sa pagkaayo. Sa kanunay magtudlo kini kanato og pasensya. Sa makasakiton. Si Elder Orson F. Whitney misulat, walay kasakit atong giantos, walay masulay atong masinati sa nakawang. Kini nakapakat-on ka nato sa nakatabang sa pagpalambo ingon sa kainiya sama sa pagsesensya, hugot nga pagtuo, kalig-on, mapaubsanon, pinaagi kini, kasubo, pag-antos, paglimbasog o kalisdanan sa atong maangkon ang edukasyon ng atong giani dini aron ang kunon. Sa samang paagi sa Elder Robert D. Hales mingon, ang kasakit mudala kaninyo ngadto sa pagpaubos, mutugot kaninyo sa pagpamalandong. Kini usa ka kasinatian nga ako nagpasalamat na kalahutay. Ako nakahuna na pasikal ang kasakit ang magpakaayo sa lawas human sa dakong operasyon susama gyud sa espirituhanon nga kasakit o pagkaayo sa kalag diha sa proseso paghinusol. Ang kadaghanan sa atong pag-antos dili gyud atong sayop. Ang wala paabuta nga pag-ihatabo sukwahi sa ng kahimtang. Makabalda sa mga sakit o gani ang kamatayon nagpalibot ka nato musulod sa atong mortal nga kasinatian. Agig dugang, kita muhimo nga mag-anto sa mga kasakit tungod sa mga binuhatan sa uban. Si Lehi ni Jacob, nag-antos, hilabi na ang kasubo tungod sa iyang mga igsoong lalaki. Ang oposisyon, usa ka bahin sa plano sa kalipay sa atong langitong amahan. Kitang tanan, makasugat og igu-igo nga mudala ka nato ngadto sa kasayuran sa gugma sa atong amahan sa atong mga... Ang maluwas dili usa ka nakapagpahilom sa hinong observar. Siya mianto sa mga kasakit sa tanan sa mga tao. Oo, mga kasakit sa tanan, mga buhing binuhat. Ang lalaki, babae o bata. Sa ingon ni Ana, uban sa pagsalig, muduol kita sa trono sa grasya. Aron makadawat kita kaluoy sa makakaplag sa grasya sa makatabang kanato sa panahon sa pagpanginahanglan. Usahay, diha hilabi na sa kasakit, matintal kita, mga utana. Wala ba'y balas mo sa galaad? Wala ba'y mananambal dito? Ako magpamatuod kaninyo. Oo. Adunay mananambal. Ang pag-ulan ni Hesus Kristo muayo sa tanan niining mga kahimtang sa katuyuan sa pagkamortal. Adunay laing matang nakasakit na kita mao hinungdan. Ang espirituhanon nga kasakit anaa ginahalad man sa atong kalag ug makahimo magpabati diha mala gani ingon gisakit. Uban ang dili matukib ang kahadlok sama sa gilhagway ni Halma. Nakagikan kini sa atong makasala ng mga binuhatan sa paghinulsol. Alang usab niini sala adunay tambal. Gikan kini sa amahan pinagi sa anak, alang kini sa matag kanato, kinsa anda magpabuhat sa ginhilanglan na maghinulsol. Dili ba kamo mubalik kari kanako, o makabalik aron unta kayo maayo kaninyo. Si Kristo mismo nitudlo, o akong amahan mipadala kanako, ako unta itubuy nganha sa cross. O humani ana ako matubuy diha sa cross, ako unta makadala sa tanan mga tao nga ri kanako. Busa sumala sa gahom sa amahan, ako mudala tanan ka mga tao nga ri kanako. Tingali ang iyang labing mahinungdanon nga buhat mao ang nagpadayon pag-ugma diha sa matag usa ka nato. Tinagsa-tagsa aron pagbayaw, pagpalalangin, pagpalig-on, pagpaluyo, paggiya, pagpasaylo ka nato. Sama sa nakita ni Nephi, sa panahon na nadagkong bahin mortal na panalangin ni Kristo, gikan pagpanalangin, pagpaayo o masakiton sa tanan mga kasakit, physical, emotional o spiritual. Ug ako nakita sa daghan nga pundok sa mga katawhan kinsa mga sakiton. O kinsa gitugbayan sa mga matang sa masakit ug anghel nagpakita niining tanan mga butang nga rikan ako ug sila nangaayo. Si Alma
nanganaw sa magpadayon, mag-anto sa mga sakit, sa kasakit, sa mga pagtintal sa matagmatang. Ug siya mo dala ang diha kaniya ang mga sakit ug mga balitian sa iyang mga katawhan. Ang iyang kasing-kasing mahimo puno uban sa kaluoy. Siya mahimo masayod sumala sa unod unsaon pagtabang sa iyang mga katawhan sumala sa ilang mga kauyhang. Usa kalaw mga kagabion, naghigda ako sa higdanan sa ospital. Nining higayon na isip usa ka pasyente, dili isa ka doktor, ibalik-balik na ako og basa ngadto sa bersikulo na malandong ko. Giun sa kini paghimo, alang kang kinsa, alang gikan kinahanglan aron makasarang. Sama ba kini sa pagpasaylo sa sala? Kinahanglan ba nato makuha ang iyang pagkigugma sa panabang? Samtang na malandong ko, akong nasabtan ang ato sa iyang mortal nga kinabuhi ni Kristo. Mipili og pagsinati sa kasakit sa kalisdan aron makasabot kanato. Tingali kinahanglan usab kita makasinati sa maglisod mga kasinatian sa pagkamortal aron makasabot kaniya sa atoong mahatawturong na kanutuyuan. Si President Henry B. R. Mitudlo, makapahupay kini kanato kung kinahanglan nga kita maghulat diha sa kalisdanan alang sa kahupayan sa manduluwa sa iyang nasayran. Gikan sa kasinatian kung unsaon pag-ayo, pagtabang kanato ug hugot nga pagtuo. Magtrabaho og tabang, masayod unta siya kung unsaon pagtabang kanato pinaagi sa pagpadayag sa iyang kasinatian personal. Gibati nako ang gakos nga bukton sa iyang gugma. Ni anong gibuon na nabasa ang akong unla tungod sa pagpasalamat. Samtang nagbasa ko sa kabahin sa mortal panang ni Kristo, may nadiskubrihan ako. Og nakapag-uso, og daghan iyang giayo, og nangasakit na hir. Miduol kaniya, og walay gibalibaran. Sama sa gitudlo ni Elder Dallin H. Oaks, ang panalangin sa pagkaayo muabot daghan sa mga paagi. Kada sa pinahanglan nga nahibaloan niya, kinsa nahigugma kayo kanato. Usay ang pag-ayo nagtambal sa atong sakit sa nagtangtang sa atong paglasanon. Apan usahay kita nangayo kay gihatagan kita pagsabot, paghilabot sa pagpasan sa palason sa gihatag kanato. Mutubag siya kanato sama sa iyang gihimo ngadto sa tanan. Ang tanan mo adto mahimong gakson diha sa mga bukto ni Jesus. Ang tanan mga mahimong mapinaagi iyang gahom, ang kasakit diha kaniya, kita, kahupayan o mga kalag. Ang atong mortal ng mga kahimtang mahimo dili mausab o kahadlok mahimong diha sa iyahang kalinaw o makaayo o nga mutambal mutuhok. Ang akong ang akong nabati ang usa ka manitindot nga pagbati niining gagmay sa iyang spinal cord. Sa dihang nakamantang siya sa iyang buot dito sa intensive care unit, mingon siya, Papa, aniya dinhi si Tia Cheryl, og sila Lolo Norman, og Lolo Brown, aniya dinhi. Og Papa, kinsa man ang nagbarog sa imong tupad? Pareho siya og dagway nimo. Mas taas siya. Siya niingon, imo nang igsoon si Jimmy. Ang iyang iyuhan si Jimmy namatay sa edad na 13 sa sakit sa cystic fibrosis. Hapit sa usa ka oras, gihulagway ni Sherry ang iyang mga bisita sa tanan ng sakop sa pamilya nang namatay na. Sa kakapoy nakatulog dayon siya. Wala nagdugay, gisultian niyang amahan, Papa, ang tanan mga bata dinhi sa intensive care unit adunay mga anghel nga nagtabang kanila. Katong tanan niya niingon, tan-awa kamo gagmay nga mga bata o kamo dili makaanto sa tanan mga butang garon. Kamo kinahanglan mo tubo diha sa grasya o diha sa kamotuoran. Ayaw ko hadlok. Gagmay mga bata kay kamo ako. Busa ako ang naanin yung taliwala. Ako ang maayo nga magbalantay. Ang atong dagkong hagit sa kaugalingo dinhi pag usa ka santos paagi pagkuula ni Kristo. Ang kasakit ang nasinati ninyo ug nato tingali labing mosukod sa proseso. Diha sa hilabi na lisod na kahimtang, kita mamahimo nga mga bata. Diha sa atong mga kasing-kasing, magpaabo sa atong mga kaugalingon, magampo, mutrabaho, maghulat. Atong mga pagsulay kita muugula sa iyang buluwanan. Ako magpamatuod sa mambanunubos atong higala, tigpawala, bantugan,
if he will but come unto him with humble hearts. His grace is sufficient. In the name of Jesus Christ, amen.
Sa ngalan ni Jesus Cristo, amen.
Author and historian Wallace Stegner.
Ang tigsulat og historian si Wallace Stegner misulat mahitungod sa paglalin sa Mormon o sa panagpundok dito sa Salt Lake Valley. Wala siya mudawat sa atong tinuhan o sa dalan pa ginanaway bisan pa nadani siya sa debosyon o kabayanihan sa atong mga miyembro sa simbahan, ilabi na sa mga babae. Miingon siya, ang ilang mga kababayen ang talagsaon, akong ipalanog kanang sentimento karon. Ang atong LDS nga kabayenan talagsaon. Ang Diyos mitabang mihatag sa mga kabayenan og balaang mga kalidad o kusog, hiyas gugma o kahandam sa sakripisyo sa pagsanay nasyon sa iyang espiritong mga anak. Ang bag-ong pagtuon sa Estados Unidos nagpahayag nga ang kababayenan sa tanang tinuhan mas hugot og pagtuo sa Diyos o mas mutambong sa reliyong mga serbisyo hapit sa tanang paagi sila mga reliyoso. Wala ko masurpresa ni ining resulta, ilabi na sa dihang akong napalandungon ang labing taas nga tahas nga mapamilya o kababayenan sa atong tinuhan. Ang atong doktrina tinaw, ang kababayenan, mga anak sa atong langitong amahan. Kinsa naghigugma kanila, ang mga asawa kapareho sa mailang mga bana, kaminyoon, nagkahinahanglan, pagpakiguban, hingpit sa ilang diin ang mga asawa o bana, mamabayang pagkabot sa ilang pangilanan sa pamilya. Ang pinanglanglang hiya sa kinabuhi sa kaliwatang natong mga pioneer mao ang hugot nga pagtuo sa mga sister. Ang kababayenan sa balaang kinaiyahan adunay mas dakong gasa o responsibilidad sa panimalay o sa mga anak o sa mga pagalima sa ubang mga kahimtang. Sa katinawa ni ining mga hugot nga pagtuo sa mga sister sa kada andam nga mobiya sa ilang panimalay sa pagtabok sa kapatagan padulong sa wala mahibalong pagkatas kayo. Ang bayan ng aso'y bahin sa usa ka sakripisyo ni ining pioneer nga kababayenan o gituman samtang mibatok sila sa kapatagan o sa panunod sa simbahan nga dili mapalit. Natandu ko sa aso'y ni Elizabeth Jackson, kansang bana si Aaron na matay human sa katapusang pagtabok sa Platte River kuyog sa Martin Handcart Company. Siya misulat, dili ko musulay sa paghulagway sa akong pagbati sa kapanunong byuda uban sa tulo ka anak ni atong mga kahimtang. Mituo ako ang akong mga pag-antos alang sa ebanghelyo mo panalangin kanako alang sa akong kaayuhan. Akong mihangyo sa Ginoo, kisya nga misaad sa mahimong bana sa byuda o amahan sa mga walay amahan, mihangyo ko kaniya o siya miabot sa paghatagan ako. Si Elizabeth miingon, gisulat niya ang kasaysayan ni adtong may sasamang kasinatian sa paglaom nga ang kaliwatan unta andam nga muantos ug mosakripisyo tanang butang sa gingharian sa Dios. Mituo ako ang ebanghelyo sa simbahan karon motubag sa hagit sa tanang butang ligon matinud-anon. Ang mga leader sa priesthood niining simbahan sa tanang mga bahin mapasalmatong midawat sa serbisyo, sakripisyo, pagsalig o contribution sa mga sister. Daghan sa atong nahimo sa simbahan na hitabo tungod sa dili kinako nga pagserbisyo sa kababayenan sa simbahan man o sa balay, manindot an-aon ang priesthood o ang religious society hingpit nagtambayayong. Ang inyong relasyon susama sa maayong pagkaangay ng orkestra o ang tukar niini nagdasay kanatong tanan. Sa bago pa ako nga na-assign sa komperensya sa Mission Viejo, California stake, natandog ako sa asoy sa tipon nilang upat ka stake na sayawan sa batanong bisperya sa bagong tuig. Human sa sayaw, gamayng bag ang nakit ang walay ngalan sa gawas. Akong ipaambit ninyo ang bahin ang gisulat ni Sister Monica Sidwick, ang Young Women President sa Laguna Niguel Stake. Dili mi gustong manghilabot personal nga gamit kini sa usa ka tawo. Maong maimpamun namo nga kining giablihan o gikuha ang anaa sa ibabaw, unta mailhan kini. Duna gyud apan laing bahin. Kini usa ka alang sa kaligong sa kabatan-unan pamplet. Wow, nagpaila kini. Kanamo kon usa siya, dayon among gigikod ang gituot ang usa Ang unang pahina mao ang lista sa paboritong kasulatan. Dunay lima ka pahina maayong pagkasulat ng mga kasulatan, personal ng mga lista. Ang mga batan-ong babae gusto dayong makahimamat ni ining matindun anong batan-ong babae, gibalikan nila ang gamayng bag-ong aron mapag-ilan sa tag-iyan. Nakakuha silag pangpresko sa ginawa, sabon, lotion ug brush. Ganahan ko sa ilang mga komentaryo, mayong ang mga gawa sa iyang baba, doon na siya limpyo o lumong mga kamot. Mahinamon silang nagulat sa sunod sa bahandi, anaang nindot nga hinimugikan sa balay pitaka sinsido, gamit ang karton nga juice o doon ay gamay kwarta sa zipper nga bulsa. Sila miingon, mamugnaon siya o andam. Mura sila batang gamay ni anang kaputang Pasko. Unsay sunod nilang nakuha mas mahunanaon o malagaron dayon oo katapusan pipilak ilahan ang mga leaders sa kabatan-onan miingon nga gibati nga nilang sa batanong dalaga nagsunod sa ebanghelyo. Kining asoy naghulagway sa pagsalig sa atong batanong kababayenan sa simbahan bahin sa mga sumbanan. Ehemplo usab kini sa mamuhon mapanimahangturon nga leader sa young women sa tibuok kalibutan sila na mga talagsaon. Ang mga sister dunay mahinungdanong taha sa simbahan sa pamilya ug isip individual sa plano sa langit ng amahan. Daghan ni ining responsibilidad walay sweldo apan daghang nagtagbawan o pagpadayon sa kamahinungdanon. Pag-ulang, usaka masanagkun o maantigo kaayong sakop sa editorial board newspaper gipasabot nga tanang leader sa among congregation walay sweldo. Misalga siya sa pag-ingon, dili na kayo kisa interesado. Mingon siya, dili ko mutuong ang mga kababayenan na kinahanglan o walay bayad nga trabaho. Among ipasabot ang pinakaimportante organisasyon sa yuta mao ang pamilya, diin ang mga amahan o mga inahan magkauban. Walay bisan usa gisulduan apan ang mga gipanalangin lisod hihulagway. Kami dayag nga misulti kaniya sa mga organisasyon sa Rep Society, young women o sa primary ang mga panguluhan ng mga babaeng presidente. Atong nakita nga gikan sa unang kasaysayan sa mga lalaki o mga babae mag-ampo o pasunday sa musika, bisan sa mga sacrament o sa atong pinakasagradong meeting. Ang bagong giday kaayong nabasa, basahon American Grace, naghisko sa kababayenan sa daghang hilrelyon. Napakita nga ang mga LDS nga kababayenan lahi tinuod sa ilang katagbawon sa ilang mga pangulo sa simbahan. Dugang pa ang mga miyembro sa kinatibuk ang mga lalaki o mga babae, dunay mas ligong pagbati sa atong tinuuhan kaysa ubang gituhang mga relihiyon. Ang atong kagbayinan, dili talagsaon tungod sa kahimo silag paglikay sa mga kalisod sa kinabuhi. Ingon og sukwahi, talagsaon sila tungod sa paagi sa yunsan na pag-atubang ang mga pagsulay sa kinabuhi. Bisan pa mga hagis sa mga pagsulay sa kinabuhi gikan sa kaminyoon o dili maayong panag-uban, mga pagpili sa mga anak, dili maayong panglawas uban pang daghang problema, padayon silang ligon ug dili matarog o pagkamit tinuuron sa tinuhan. Ang atong mga sisters sa tibuok simbahan, padayon nagtabang sa malayuahan pagtaas sa mga kamot sa nawad ag paglaom o pagligon sa mga tuhod. Usa ka Relief Society presidente nagming dili kasagaran sa pagserbiso sa pag-ingon. Bisan ang usa ka sister nagserbiso, kun ako makahimo sa ang ilang mga hugot na pagtuo sa usa ka sa langit o kasiguruan sa mga sakripisyo manluwas mikalap sa ilang kinabuhi. Sa miaging tulo ka tuig ang unang panguluhan o kurom sa napulog duha ka mga papusulis na ngayog iya expression o pagpadayag samtang nakiguban sa mga leader sa prisod o auxilian sa mitrabaho sa bagong handbook sa simbahan. For the essential role that sisters, both married and single, have historically played and now play both in the family and in the church. So, ang tanang miyembro sa simbahan ni Jesucristo maghago sa iyang ubasang alang sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tao. Ang buhat sa kaluwasan naglakip sa miyembro, missionary buhat, retention sa kinaabig pagkaaktibo sa diaktibong mga miyembro, templo o pagbuhat sa family history, pagtudlo sa ebanghelyo o pagatiman sa pangilanan kini ang pinalan sa World Council. Labaw patuyo sa bag-ong mga handbook, ang mga bishop nga dunay daghang pala sa onon multiligar sa ubang mga responsibilidad. Ang mga membro kinahanglang mahibalong ang bishop gitudluan sa pagdeligar. Ang mga membro kinahanglang paluyos o musuportas samtang siya musunod hinitambag. Makahagahin o dakong panahon ang bishop sa patanon yang single adult o sa iyang pamilya. Iyang idiligar ang ubang importante nga responsibilidad ngadto sa mga leader sa prison, mga presidente sa auxiliary, sa ug sa mga taglalaki sa babae. Sa simbahan, ang tahas sa kababayinan sa panimalay gihatod pag-ayo. Kung ang inahan makadawat sa kuling sa simbahan, nga nakinahanglag dakong panahon sa ang amahan sa kasagarang hatagag masga ang kuling aron ang kinang pamilya. Mga tuig nang milabay, mitambong ko sa Oxtay Conference sa Tunga pagka Domingo. Sa buntag, tulo ka laray sa atubang lingkuranan tampuno sa mga lalaki panag-edad sa 26 ngadto sa 35 ngadto nga choir sa mga kalakihan sila apan dihang gibasa ang mga business kumpresya matag usa ka mga lalaki sa 63 ang gidaganon mibarug samtang ang ilang mga ngalan gibasa og susayon alang sa pagkaordinas sa Melchizedek Priest. Nalipay ko ang ingon man na himngangha human sa session akong ipangutan sa President Matyaki ang Staycan President. Ang iyang Relief Society President, si Sister Liana Manimanako, nangutana kung ukma ba siya sulti gamay. Samtang nagsulti siya ang espiritu, may pahinood sa President ang iyang gisugyo tinuod. May pasabot ang sister nga dunay daghang maayong mga batanong hapit na mag-20 o ngadto sa 30 nga edad sa ilang stake nga wala pa mag-commission. Miingon siya nga daghan kanila ang naibalong kipakyas nila nga mga bishops o leader sa priesthood kinsa midasig gayod kanila nga makaservisyo o mission o sila karumibati nga second class sila sa miyembro sa simbahan. Kipasabot siya kini ang kabalaka gihapon nila. Ang focus mo o ang pag-ordin sa prisod o sa mga ordinansa sa templo. Iyang nakitang samtang ang pipila niining mga batanon, wala mapaminyo, kadaghanan nila naminyo sa buutang mga babae. Ang uban aktibo, ang uban dili aktibo, ang uban dili membro. Kalkihan sa priesthood o ang kababayenan sa Relief Society mulihok sa pagluwas niining mga lalaki o ilang mga asawa, samtang ang mga bishop miigahin o daghan sa ilang oras ngadto sa kabataonang lalaki o mga babae sa mga ward. Ang mga apil sa pagluwas niya, miyuna sa pag-focus o pag-andam kanila alang sa priesthood, mihangyong kaminyoon o makaluwas ng mga ordinansa sa templo. Sulod sa misunod nga duha katuig, hapitan ng 63 ka mga lalaki, kinsa na sustain sa Melchizedek priesthood sa kumprensya, akong gitang bungan indot sa templo na sealed ang ilang mga asawa kanila. Kining asoy usa ka ehemplo una sa importanteng atong mga sister sa buhat sa kaluwasan sa atong mga ward ug stake sa hilabi na sa mga council sa simbahan. Atong gidawat nga ana ay daghang pundok nga gipahimutang batok sa kababayenan ug sa mga pamilya. Sa bag-ong pagtuon nakitang kaminyon sa alang sa pipila ang kaminyoon o ang pamilya mahimong opsyonal nga kapilian nga maoy pinakabaruganan sa pag-organisar sa atong katilingban. Ang kababayenan nag-atubang og daghang opsyon o nagkinahanglan sa minampuong consideration sa ilang pagpili o sa mga ngadto sa Asunsilan miaging tuig dili sa atong tinuoan ng limbas o bahin sa mga butanga. Usak inahan mi situation ang iyang pagpili kung magkatrabaho ba siya o sa balay may tungod sa bag-ong carpet o sa second hand nga auto dili gyud niya kinahanglan. Ang orasyon sa pamilya pobre. Kini nga emosyonal kaayo nga personal nga ka-desisyon apan dunay duha ka baruganan nga angay natong kahinumdaman. Una, walay babaeng angay mangay pasaylo o mubati nga ang iyang contribution gamay ra tungod kay iyang gigahin ang iyang unang pagpaningkamot sa pagdagko sa iyang mga anak. Walay laing mas makahuluganon sa plano sa atong langitong amahan. Ikaduha, kitang tanan magmatngon gayon nga dili magmahukmanon o maghunahuna nga ang mga sister minus sa kaisog kung magdesisyon manalbaho sa gawas. Panagsa sa kita mag
circumstances. Ang mga bana o mga asawa kinahanglan maginampuong magtinabangay sa pagsabot nga sila tulbagon sa Diyos sa ilang mga pagdesisyon. Kamong mga ang propeta miklaro niini nga daghan kamog andam sa pagkaninyo. Ang Ginoo wala makalimot kaninyo, gani ang iyang simbahan wala. Aminginaot ko nga ang mga santo sa ulahing mga adlaw, ang pangmuna sa palibot, sa trabaho, mas bukas sa maabihon sa mga babaeng ug lalaki sa ilang mga isip mga ginikanan. Kamong mga maisog ug matinud-anong dili minyong mga sister, ibalo kami kamo may gugma ug magdayeg kaninyo mo ang bantugang pioneer nga babae sa Emily Woodsmansey, misugat sa teksto sa himso as Sisters in Zion. Husto kayo ang iyang pagpahayag nga ang buhat sa mga anghel gibuhat sa mga babae. Gihulagway kining walay kalainan sa paghimo sa direkta o hiyang dayong paghangyo sa atong langitong amahan. O kini mao ang iyang gasa nga maangkon sa mga sister. Minahal nga mga sister, may gugma o madayo kami kaninyo. Ang inyong pagserbisyo sa gingharian sa Ginoo, kamo mga talagsaon, akong ipahayag ang akong ako mapamantuod sa kanitunood sa pag-ula, sa kabalaan, sa manluluwas, o sa paghiuli sa iyang simbahan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We are grateful to the tabernacle.
Pasalamaton kita sa Tabernacle Choir og sa ilang mga conductor og mga organist na manindot nga musika nga ilang gidalit karong butaga. Ang atong concluding speaker niining session mao si President Henry P. Eyring, unang magtatambag sa unang kapangulohan. Pagkahuman sa pakigpulong ni President Eyring, ang choir mukanta sa panapos nga himno High on the Mountain Top. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayo ni Elder Dale G. Rinlod sa 70.
My dear brothers and sisters,
akong minahal nga mga kaigsuunan, ang tuyo sa akong mensahe mao ang pagpasidungog o pagsaulog sa unsay nahimo o gihimo sa Ginoo sa pagserbisyo sa mga kabus o mga timawa taliwas iyang mga anak din hisyuta. Nahigugma siya sa mga anak nga nanginahanglan o niatong gusto nga mutabang. Og nagmugna siya ang mga paagi aron sa pagpanalangin ni atong nagkinahanglan og tabang og ni atong kinsa muhatag niini. Ang atong langit ng amahan naminaw sa mga pag-ampo sa mga anak sa tibuok yuta nga nangamuyo og pagkaon aron adunay makaon mga sinina aron ikatabon sila mga lawas og alang sa dignidad nga magikan sa pagkahimo makasangkap silang kaugalingon. Kadto nga mga pangamuyo, gidungog niya sukad nga siya mibutang o mga lalaki o mga ubay sa yuta. Kamu nahibalo ni atong mga panginahanglan, dihas inyong gipuy-an o gikan sa tibuok kalibutan. Ang inyong kasing-kasing, kanunay natandog uban sa pagbati o simpatiya. Kung kamu makahimamat o tao nga naglisod sa pagpangita o trabaho, batio ninyo kanang tinguha sa pagtabang. Batio ninyo ni kung muato mo sa panimalay sa usa kabalo o makita nga siya way pagkaon. Mabati niyo kung makita mo mga litrato sa naghilak ng mga bata nga na naglingkod sa naguba nilang panimalay nga nagunob tungod sa linog o sa sunog. Tungod kay ang Ginoo na minaw sila mga pangaliyupo ug nabati inyong dakong kaluoy alang nila, gikan pa sa sinugdanan, siya mihatag o mga pamaagi aron niya mga disipulo makatabang. Gidapig niya iyang mga anak sa pagpahinungod sa ilang panahon, ilang mga kapanguhaan, o ilang kaugalingon aron mo apil kaniya sa pagserbisyo sa uban. Ang iyang pamaagi sa pagtabang gitawag sa matag karugunya o pagsunod sa balaod sa pagpahinungod. Sa lahing higayon, ang iyang pamaagi gitawag o nagkahiusang kapunungan. Sa atong panahon, gitawag ni o programa sa welfare sa simbahan. Ang mga pangalan o mga detalye sa pagpalihok giusab aron mahaom sa panginahanglan o kahimtang sa mga tao. Apan sa kanunay, ang pamaagi sa Ginoo sa pagtabang ni atong anaa sa temporal, nagkinahanglan o mga tao kinsa tungod sa gugma, may pahinungod silang kogalingon o sa unsay anaa kanila ngadto sa Dios o ngadto sa iyang buhat. Siya may dapit o misugo kanato sa pag-apilya sa iyang buhat aron sa pagbayaw ni atong nanginahanglan. Naghimo kita o pakigsaad sa pagbuhat anada sa bunyag o sa sulod sa balaan ng mga templo sa Dios. Nabag-o nato ang pakigsaad madomingo sa higayon nga muambit kita sa sacrament. Ang akong tuyo karon mao ang paghulagway sa pipila ka oportunidad ngayong gihatag nato aron sa pagtabang nga nanginahanglan. Di ko makasulti sa tanan ini dinhi sa atong mubong oras sa pagpanag-uban. Ang akong gilauman nga magbag-o o malig-o na inyong pasalig sa pagbuhat. Adunay usa ka himno kabahin sa imbitasyon sa Ginoo nining buhat nga gikanta nako sa gamay pa ko, sa gamay pa ko. Sa bata pa ko mas hatagan ako pagtagad ang kaaligri sa tunos kaysa kahulugan sa mga pulong. Nagampo ko nga batio ninyo ang mga pulong diha sa inyong makasing-kasing karon. Paminawo nato usab ang mga pulong. Nakabuhat ba kog maayo sa kalibutan karon? Sa nanginahanglan ako nakatabang ba? Nakapalipay ba ko sa masulubon kun wala na pakyas gyud ko? May nagpasan ba karon nga akong napagaan? Tungod kay sa pagtabang, ako andam ang subo og nagluya na tabangan ba? Kung gikinahanglan ko nila, ako ba anaa? pagmata, o paghimog labaw pa, kaysa magdamgo lamang sa imong mansyon sa kalangitan, maayong binuhatan kalipayang di matupngan, panalangin sa gugma o katungdanan. Ang Ginoo kanunay nagpadala og mga panawagan natong tanan. Usahay mahimong usani sa kalit nga pagbati og simpatiya sa usa ka tawo nga nahanglan. Ang usa ka mahan makabati ni sa dayang nakita ang usa ka bata nga nahug og nasamdan ang tuhod. Ang usa ka inahan makabati sa dayang nadungog ang hilak sa iyang anak nga nahadlok panahon sa kagabhion. Ang usa ka anak nga lalaki o babay makabati og simpatiya sa usa ka tawo nga daw masulubon o nahadlok diha sa eskwelahan. Kitang tanan natandog sa pagbati og simpatiya soban kinsawa makailan nila. Pananglit, samtang nakadungog mo balita sa tsunami nga miigo sa Pasipiko tungod sa linog sa Japan, gibati ninyo ang kabalaka niatong kinsa naigo. Mga simpatiya ang miabot nga nasa libuan kaninyo nga nasayod kabahin sa pagbaha sa Queensland, Australia. Ang mga report sa balita kasagaran nagbanabana sa gidaghanon sa nanginahanglan. Apandaghan ninyo ang mibati kasakit sa mga tao. Ang panawagan gitubag sa 15,000 o sobra pa ka mga voluntaryo mga membro sa simbahan dito sa Australia nga miabot aron sa pagtabang o paghupay. Ilang gibaling ang ilang mga pagbati sa simpatiya ngadto sa usa ka desisyon sa pagbuhat sa ilang mga pigsaad. Akong nakita ang mga panalangin nga miabot ngadto sa tawo nga nanginahanglan kinsa nakadawat og tabang ug sa katawo kinsa midawat sa oportunidad sa paghatag niini. Ang malamong mga ginikanan nagtan-aw sa matag panginahanglan sa uban nga usa ka pamaagi sa pagdala panalangin ngadto sa kinabuhi sa ilang mga anak. Tulo ka mga bata, baguhay lang nagbitbit o mga sudanan sa lamiang panihapon diha sa among putahan. Ang ilang maginikana na sayod nga naginahang lamiog tabang o mipaapila sila mga anak sa pertinad sa pagserbisyo kanamo. Ang maginikanan mipanalangin sa among pamilya, pinaagi silang madagayaon nga pagserbisyo. Tungod kay ilang gipili, nga papila ng mga anak sa pagpanghatag, gipadangan nila mga panalangin, nga tus ilang mga apo. Ang pahiyom sa mga bata samtang mibiya, sila sa mong panimalay nakahatag kana og kasiguruhan nga kana mahitabo. Ilang sultihan ang ilang mga anak sa kalipay nga lang gibati sa paghatag og mabinatiyong pagserbisyo alang sa Ginoo. Akong nahinumduman kanang pagbati og hilom nga kalipay sa bata. Sa bata pa ko samtang nangibot og sagbot sa silingan tungod sa hangyo sa akong amahan. Bisan unsa nga higayon nga dapiton ko nga mahimong tighatag, akong mahinumduman og nagtuo sa himno, nindot ang buhat, ang Diyos akong hari. Nakabalo ko katong mga pulunga gisulat aron ihulagway ang kalipay nagikan sa pagsimba sa Diyos panahon sa ipapahulay. Apan katong mga bata sa mong pultahan gibibati og kalipay sa ordinaryong adlaw sa paghimo sa buhat sa Ginoo. Og nakita sa ilang maginikanan ang oportunidad sa paghimo og ang amahan nagpaabot sa gawas aron dili makitaan, ilang nakita ang oportunidad sa paghimo og maayo og sa pagpakatap sa kilipay nganha sa mga henerasyon. Ang pamaagi sa Ginoo sa pag-atiman sa mga timuan naghatag lang oportunidad sa maginikanan sa pagpanalangin sa ilang mga anak. Nakita ko kini sa chapel usa ka Domingo. Usa ka gamayng bata ang mihatag sa bishop og sobre sa donasyon sa pamilya samtang misulod siya sa chapel sa wapa ang sacrament meeting. Nakailakos pamilya og sa batang lalaki. Ang pamilya bago lang nahibalo sa usa ka tawo sa ward nga nanginahanglan. Mihiskot ang amahan sa bata og butang nga sama ni ngatos anak samtang siya mibutang og mas dako-dako nga halad sa puasa kaysa naandan. Nagpuasa miron og nagampo alang atong nanginahanglan, palihog hatag ning sobre nga to sa bishop gikan kanamo. Kay bako nga ihatag ni niya, aron itabang atong adunay mas daghang nanginahanglan kaysa amua. Imbis kagutom ang batiyon ni Anang Domingo, mahinumduman sa batang lalaki kanang adlawa uban ang mainitong pagbati sa kalipa. Sa iyang pahiyam o sa paagi sa paggunit niya og maayo sa sobre, makaingon ko yang gibati ang dakong pagsalig sa iyang amahan, aron padadon sa halad sa pamilya alang sa mga kabus. Mahinumduman niya kanang adlawa, kung siya mahimong usa kadikon o tingali hangtod sa kahangturan. Nakita ko sa kanang sa mga kalipay das mga panagway sa mga individual kinsa mitabang sa mga tao alang sa gindito sa Idaho katuigan na milabay. Ang Teton Dam ni Awas ni atong Sabado, Hunyo 5, 1976. 11 katao ang namatay. Libuan ang kinahanglang mubiya sa ilang mga panimalaysulod sa pipila ka oras. Pipila sa mga balay na nga anod. O gatusan ka mga panimalay mahimong mapuy-an pinaagi sa paningkamot o kapanguhaan nga di makaya sa mga tag-iya. Katong mga makadungog sa trahedya, may simpatiya. O mibati sa panawagan sa paghimo o maayo. Ang mga silingan, bishop, Presidente Serve Society, Leader sa Elders Quorum, Home Teacher, o Visiting Teacher, mibiya sa ilang mga panimalay o trabahoan, aron manglimpyo sa nabahaang mga balay. Usa ka magtiayon, mibalik sa Rexburg, gikan sa bakasyon, humangyod sa baha, wa sila muadto aron mutanaw silang kaugalingong balay, kundi gipangita nila lang bishop, aron mangutana kung asa sila makatabang, gitulo niya sila ngatos pamilyang nanginahanglan. Human sa pipila ka adlaw, miadto sila sa pagsusi sa ilang panimalay. Nawa na. Gianod sa baha. Mibalik sila sa bishop og nangutana karon unsay gusto nimong ipabuhat kanamo? Bisan asa man mo nagpuyo, makakita ka mo niya ng milagro sa simpatiya nga nahimong di hinakog nga buhat. Tingali di kiniresulta sa grabe nga kalamidad sa kinaiyahan. Nakita ko kinidiha sa kakorum sa presudi na usa ka brother mibarog aron ihulagway ang mga pinahanglan sa usa kalabay. Kinsa nangita og trabaho aron masuportahan ang ilang kaugalingon og iyang pamilya. Mabati na ko ang simpatiya diha sa lawak. Apan ang uban nagsugyot o mga pangalan kung kinsa ang mupatrabaho sa tao nga nagkinahanglan og trabaho. Ang naitabo diha sa quorum sa priesthood o dito sa nabahaan ng mga balay sa Idaho, usa ka pagpakita sa pamaagi sa Ginoo sa pagtabang ni ato nanginahanglan kaayo nga ma self-reliant pag-usab. Mabati ta og kaluoy, nahibalo ta kung unsaon paglihok diha sa pamaagi sa Ginoo aron makatabang. Nagsaulog kita sa ika-75 nga anibersaryo sa programa sa welfare sa simbahan ni Ining Tuiga. Gisugda kini aron sa pagtubag sa mga panginahanglan atong nawad-an og trabaho, mga umahan o gani mga panimalay resulta sa nailhan nga ang grabe nga kalisod. Ang dakong temporal nga mga panginahanglan sa mga anak sa lingitong amahan miabot na. Sa atong panahon, sama kani adto og kini maanaa sa tanang panahon. Ang mga baruganan sa pundasyon sa programa sa welfare sa simbahan di lang sa usa ka panahon o sa usa ka dapit. Alang ni sa tanang mga panahon o sa tanang mga dapit. Katong mga baruganan, mga espirituhanon o mahangturon. Tungod ni anang rason, ang pagsabot ni ini o pagsilsil ini sa tumakasing-kasing, makapusible ka nato nga makita o madawat ang oportunidad sa pagtabang bisan unsang panahuna o bisan asang dapita ang Ginoo mo dapit nato. Ani ang pipila ka baruganan nga digiya ka nako kung gusto kong mutabang sa pamaagi sa Ginoo o sa panahon nga ako gitabangan sa ubangan. Uban, una, ang tanan mas malipay o mubati o pagrespeto sa kaugaling kung sila makasangkap sa ilang kaugalingon o sa ilang pamilya o dayon mutabang sa pag-atiman sa uban. Mapasalamatun ko ni atong mitabang kanako nga matubaga akong mga panginahanglan o mas mapasalamatun ko sulod sa daghang katuigan ni atong mitabang kanako nga mahimong self-reliant. Og dayon, labi kong mapasalamaton ni atong mipakita nako kung unsaon nako paggamit ang akong sobra aron sa pagtabang sa uban. Akong nakatunan nga ang paagi aron may sobra mao ang paggasto og mas gamay kaysa akong kinitaan. Gamit ka ng sobra, nakakatun ko nga sa tinuray mas maayo nga muhatag kaysa mudawat. Sa laing bahin, kung kita muhatag diha sa pamaagi sa Ginoo, siya mo panalangin ka nato. Si President Marian G. Romney miingon kabahin sa buhat sa welfare, niining buhat, kamo di mo makahatag og daghan kun kamo mismo kabus. Og dayon ang gikutlo, ang gisulti siyang Mission President, si Melvin J. Ballard niining paagi, ang usa ka tawo di makahatag og gamayng butang ngadto sa Ginoo nga di makadawat og daghang mga panalangin agig balos. Napamatud-an nako sa akong kinabuhi nga kana tinuod kun ako manggihatagon ngadto sa mga anak sa lingitong amahan nga nanginahanglan siya manggihatagon kanako. Ang ikaduhang baruganan sa Ebanghelyo nga nahimo kong giya sa buhat sa welfare mao ang gahom og panalangin sa og panaghiusa kun kita magkahiusa sa pagserbisyo sa nanginahanglan ang Ginoo muhiusa sa atong kasing-kasing. Si President J. Reuben Clark Jr. miingon kabahin ini, kana nga paghatag, nakahimo sa kapagbati sa panag-igsuunay, samtang ang mga kalalakinan sa tanang matang sa pagbansig trabaho magtinabangay sa pagtrabaho di as welfare garden o ubang proyekto. Kanang nagtubo nga pagbati sa panag-igsuunay batiun sa tigdawat o sa tighatag. Nining adlawa, ang tao nga akong gitabangan o pala siyang nabahaang balay sa Rexburg, nasuod nako og mibati siya og mas dakong dignidad sa kaugalingon tungod sa pagbuhat sa tanan kutob siyang mahimo alang siyang kaugalingon og siyang pamilya. Kung kami na ginusara pa sa pagtrabaho, kaming duha mawad-an unta og espirituhanong panalangin. Kana nga ang nagdasi katulong baruganan sa aksyon diha sa buhat sa welfare alang kanako. Apila ang inyong pamilya sa buhat uban kaninyo aron makakaton sila sa pag-atiman sa usag-usa sama sa ilang pag-atiman sa uban. Ang inyong mga anak nagtrabaho uban kaninyo aron sa pagserbisyo sa uban kalagmitan mas magtinabangay sa usag-usa kun sila anaa sa panginahanglan. Ang ikaapat nga mahinungdanong baruganan sa welfare sa simbahan ako nakatunan sa dihang ako usa ka bishop nagagikani sa pagsunod sa sugo sa kasulatan nga pangitao na makabus. Katungdan sa usa ka bishop ang pagpangita ug paghatag og tabang ni atong nanginahanglan gihapon ug tabang human sa tanan nga mahimo nila og sa ilang mga pamilya. Akong nasayran nga ang Ginoo mo padala sa Espiritu Santo aron mahimo ko ning posible nga mangita ug kamo makakaplag sa pag-atiman sa makabus sama sa pagpangita sa kamotoran ug ako nakakatunon sa pag-apil sa presidente sa Lip Society sa pagpangito. Mahimo mo ka siya sa pagpadayag kaysa inyo ha. Ang uban kaninyo manginahanglan ni anang pagdasig sa maabot ng mga bulan. Sa pagsaulog sa ika-75 ng anibersaryo sa programa sa welfare sa simbahan, ang mga membro sa tibuok kalibutan dapiton sa pagsalmot sa usa ka adlaw sa pagserbisyo. Ang mga leader o mga member magtihong pagpadayag samtang magplano sila sa mga proyekto. Muhimo ko og tulo ka sugyot samtang magplano mo sa inyong proyekto sa pagserbisyo. Una, andamang inyong kaugalingon sa espirituhin ng paagi. Gawas lang nga ang makasing-kasing na himong malumo pinagi sa pagula sa manuluwas ng kamuklaro nga makita nga ang tumong sa proyekto mao ang pagpanalangin sa kinabuhi sa mga anak sa langitong amahan sa espirituhanon. Ang ikaduhang sugyot mao ang pagpili o mga tao isip dumadawat sa inyong serbisyo kansa mga panginahanglan makapatandog sa makasing-kasing na kayong kanalang kinsa muhatag sa pagserbisyo sa mga tao nga ilang giserbisyohan mubati sa ilahang gugma mas nakahimo kana og dugang aron sila mubati og kalipay sama sa gisad sa kanta kaysa pagtubag sa ilang temporal nga mga panginahanglan. Ang akong katapusang sugyot mo ang pagplano sa paggamit sa gahom sa kasuod sa mga pamilya, quorum, organisasyon sa auxiliary o mga tao nga inyong nailhan sa inyong mga komunidad. Ang mga pagbati sa panaghiusa mo palambo sa maayong mga epekto sa serbisyo nga inyong ihatag. O katong mga pagbati sa panaghiusa dihas mga pamilya sa simbahan o sa mga komunidad mo tubo o mahimong malungtarong kabilin bisan dugay ng nahuman ang proyekto. Kini mao ang akong opportunity sa pagsulti ninyo kung unsa kadako akong pasalamat ninyo pinaagis mahigugmaong serbisyo nga inyong nahatag alang sa Ginoo. Nahimo kong dumadawat sa mga pasalamat sa mga tao nga inyong gitabangan sa dihang nahimamat nako sila. Nakakita kamog pagi sa paglipay kanila samtang kamo mitabang diha sa pamaagi sa Ginoo. Kamo ug ang mapamisan ng mga disipulo sa manluluwas sama ninyo gawas ng mihatag sa inyong pagserbisyo o mga tao nga inyong gitabangan naning kamot sa paghatag nako og abunda nga pasalamat agig balos. Nakadawat sa pagsama niya ng pagpahayag sa pasalamat sa mga tao nga nakauban ninyo sa pagtrabaho na kahinamno ko kausa nga nagbarugtupan ni President Ezra Taft Benson nag-isuryahan ay may kalabot sa pagserbisyo sa simbahan sa Ginoo. Nasurpresa ko siyang sama sa batanong kalagsig sa niyang mingon. Ganahan ko nining buhat o kinima o'y buhat. Sa ngalan sa manluluwas, akong ipabot ang pasalamat sa inyong buhat sa pagserbisyo sa mga anak sa langitong amahan. Nakaila siya kaninyo, og nakita niya ang inyong paningkamot, kakugi og sakripisyo. Ako nagampo, nga siya mo panalangin nga makita ang bunga sa inyong mga paghago, dias kalipay, ni atong inyong gitabangan, alang sa Ginoo na sayod ko nga ang Diyos nga amahan buhi ug naminaw sa itong mga pag-ampo. Nasayod ko nga si Jesus mao ang Kristo. Kamu o katong inyong giservisyon malimpyuhan o mapalig-on, pinaagis pagservisyo kaniya o pagsunod siya mga sugo. Mahimo ka mong masayod. Sama ako nasayod. Pinaagis gom sa Espiritu Santo si Joseph Smith Propeta sa Diyos sa pagpahiuli sa tinudog buhi nga simbahan nga ug nga maokini. Nagpamatuod ko nga si President Thomas S. Monson buhi nga propeta sa Diyos. Siya usa ka talagsaong ihemplo sa unsay gibuhat sa Diyos. Nagbuhat ug maayo. Nagampo ko nga kita mo pahimalo sa itong oportunidad sa pagtabang sa makamot nga nawadan og paglaom og pagligon sa mga tuhod nga sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
our Heavenly Father,
Among langitong Amahan, kami mapasalamaton sa unsay among nakita og nadungog og nabati. Mapasalamaton kami ni adtong nagiya og nagtudlo kanamo og kami nagampo ni adtong og sa ilang mga kabaskog. Kami nagampo nga kami unta mapainubsanon og sama sa usa ka bata nga musunod sa direksyon nga among nadawat. Daghang mga bata sa tibuok kalibutan isip resulta sa kalamidad nga natural o ginimo sa tao ang uban, natural ang uban dili. Kami nagampo kanila ni adtong nasagmuyo o nanginahanglan, katong mga nanginahanglan o nagutom. Kami nagampo kanila nga sila makadawat sa panalangin sa kahupayan o ang ilang gikinahanglan nga tabang. Kami usab nagampo nga sila madasig o sa individual o sa tibuok. Nga unta kami makabalon sa unsa pagtabang og among simpatiya mahimong buhat og sa among gugma og sa pagtuman sa mga pakisad nga among gihimo. Kami nagampo nga kami mahimong angayan sa mga panalangin sa kalinaw, ang mga nasod nga nagkagubot, nga kami nagampo nga kamunta mo tangtang sa mga sa pagdala sa Ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Kami nagampo sa mga panalangin nga samtang kami mo mamauli sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been the first.
Mao kini ang unang sesyon sa ika 181 nga tinuig nga kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk-ang mga opisyal sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished.
Kining asibya gidalit isep serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit nini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.